studi viere.
Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagelić. S nama je danas Jelena Vuković, po struci je diplomirana muzikologinja i profesorica povijesti glazbe. Članica je Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatskog muzikološkog društva. Zaposlena je u Muzičkom informativnom centru koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Aktivna je vjernica Župljanka Župe, Blažene Djevice Marije, Majke Crkve i Svetog Maksimilijana Kolbea u Zagrebačkoj Trnovčici. Tajnica je koordinacije štovatelja Božjega milosrđa na nacionalnoj razini. Vanjska je suradnica za liturgijsko pjevanje u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Pozdravljam Jelenu Vuković koja će danas s nama podijeliti svoj put vjere, svjedočanstvo o tome što joj i koliko joj vjera znači u životu i o tome kako je zapravo u njezinoj svakodnevici vjera prisutna. Hvala vam što ste nas primili u svoj dom.
Hvala vama što ste me pozvali i pozdrav svim vašim slušateljima.
Aktivna ste vjernica, župljanka ste župe u Trnovčici, dakle Blažene Djevice Marije, Majke Crkve i Svetog Maksimilijana Kolbea. Ovo je vaša rodna župa?
Tako, ovo moja rodna župa, evo od 76. godine kako su se moji roditelji doselili ovdje, počeli graditi svoje obiteljsko gnijezdo, ajmo tako reći, sagradili kuću. Evo, od tada sam tu, dakle to je već prilično godina, preko 45 godina. Dakle, moja župa, u njoj sam živjela, u njoj sam odrastala i još uvijek živim i na neki način duhovno rasla. Evo, to je recimo za uvod nešto baš vezano za moju župu.
A što se tiče evo vaših, možemo reći, prvih koraka u vjeri, je li to onda isto pretpostavljam evo, iz ovoga što ste nam dali naslutiti do sada, da ste zapravo od malih nogu odgojeni u vjeri, je li tako?
Pa je, ja bih ovako rekla možda da sam ja jedan dosadan vjernik, odnosno tradicionalni vjernik, ajmo to tako reći. Mi smo, moja obitelj uvijek bila vjernička, redovito se išlo na svetu misu, moji su roditelji čak su nas naučili i ja sam već od prvog razreda gotovo redovito svakodnevno išla na svetu misu i tu sam na neki način počela i ajmo reći djelovati, jer sam započinjala pjevati na svetoj misi još dok je bila mali pastoralni centar ovdje u Trnovčici, a onda negdje u 8. razredu sam počela i svirati, jer sam u međuvremenu, zato što jako lijepo pjevam, na poticaj staroga župnika monsignora Željka Juraka, krenula u glazbenu školu. Dakle, evo, potaknuo je monsignor Jurak moju mamu da me upiše u glazbenu školu, tako da sam ja već i krenula i tako, i onda sam počela svirati. I od 93. sam s dolaskom novoga župnika, dakle s utemeljenjem župe, postala zapravo župni pastoralni suradnik i 30 godina sam bila župni orguljaš. U međuvremenu sam i radila sa zajednicom mladih koja se zvala i zove se i dan danas, hvala Bogu, Hrvatska deonijanska mladež. Dakle, živi po uzoru na oca Ivana Leona Deona, dakle utemeljitelja Družbe svećenika Presvetog Srca Isusova. Dakle, evo, to je nekako, to je jedan ono ukratko put.
Zapravo je zanimljivo kada se taj put, dakle, od djetinjstva koje je bilo u glazbi, dakle od pjevanja, od početaka sviranja, kasnije preklopi sa profesionalnim putem. Kako ste se onda profesionalno odlučili za taj glazbeni smjer?
Pa zanimljivo, ne znam zapravo kako. Ja sam čak i više razmišljala da ću krenuti pravničkim vodama. Međutim, druga mi je opcija bila i nekako sam htjela upisati studij muzikologije na Muzičkoj akademiji. I dogodilo se tako da upisati studij muzikologije nije lako, zato što prijemni ispit je trajao 4 dana. To su ispiti koji traju po 5-6 sati i tako. I dakako dogodilo se kolizija, tako da nisam mogla izići na pravo. To je bio jedan zapravo velik rizik, ići upisivati zapravo na kraju muzikologiju gdje je prijem, ono, 5 ljudi se prima na godinu, ali eto, Bog je dao da sam zapravo upisala i nastavila sam dalje i bila zapravo, eto, i ostala glazbenik po struci.
Evo, kad govorimo o glazbi u liturgiji, o glazbi u crkvi, moramo iskoristiti priliku, naravno, pa vas pitati što glazba u životu crkve znači, dakle, koje je njezino značenje. Možda bi to bilo dobro malo prokomentirati. Duhovna glazba s jedne strane moderna jako postaje sve popularnija i možda se dogodila i neka mala kriza što se tiče samog znanja o važnosti liturgijske glazbe.
Ja ću samo reći da je iznimno važno znanje ako se želimo baviti baš liturgijskim pjevanjem. Dakle, to je pjevanje koje na neki način obogaćuje ili ajmo reći pomaže svakom vjerniku da uzdigne još više dušu Bogu. Mi znamo i da Augustin kaže ko pjeva dvostruko moli. Evo, upravo liturgijska glazba pomaže da još više postanemo zajednice. Jer smisao svete mise je upravo zajedništvo u liturgiji, a zahvaljujući pjevanju, liturgijskom pjevanju bi trebalo to zajedništvo biti još i dodatno nekako naglašeno. Činjenica je da kroz godine je u liturgijsko pjevanje ušlo puno toga što zapravo možda i ne pripada tu. Puno se nekako podilazi ukusu, onom jednom suvremenom svjetovnom ukusu, ali ja mislim da je i dijelom razlog da leži u tome što smo dosta i nepoučeni liturgijskom pjevanju. Ja ću se sjetiti evo jedne situacije 2009. godine, mi smo imali, spremali smo se za posjetu crkve, jer je naša župna crkva novo izgrađena i 2009. je bilo baš i 18. travnja evo, obljetnica posjete. I ja se sjećam, trebalo je pripremiti baš prema obredniku cijelu tu svečanost i baš smo pjevali neke stvari koje zapravo i nismo toliko pjevali, nismo imali prilike pjevati i bilo je više i težište na koralnom pjevanju i tako dalje. I onda sam shvatila koliko su se mladi oduševili time, koliko je to njima bilo lijepo, koliko im je to bilo novo. Tako da mislim da je jedan put zaista pouka. Poučiti mlade što se zapravo treba i može pjevati u vrijeme svete mise. Postoje i drugi elementi pobožnosti, recimo klanjanje i tako dalje, koji otvaraju mogućnosti da se možda pjeva nešto što nije evo, baš prikladno za svetu misu.
Sigurno ste na te mlade o kojima sad govorite isto tako prenosili to znanje i tu ljubav zapravo prema glazbi, o čemu svjedoče evo više zahvalnica i više blagoslova na vašem zidu. Pa evo, možete našim slušateljima reći, dakle tu su dvije zahvalnice kardinala Josipa Bozanića, papin blagoslov svetog pape Ivana Pavla II. I blagoslov pape Franje.
Baš imam milost. Evo, moj zid je pun tako predivnih uspomena i predivnih podsjetnika na milosti koje sam u životu zapravo dobila. Pa dobro, evo, mogu reći jednu činjenicu. Recimo, u vrijeme kad sam ja počimala svirati, dakle, ja sam bila negdje srednjoškolka, možda najteže nekako vrijeme razvoja i tako rasta, odgoja i tako dalje, nije baš bilo poželjno pjevati i svirati u crkvu, da pače to je bilo, mogu reći čak da nisam bila baš dočekivana onak predobro, kao što recimo danas to je baš, ljudi su baš sretni, evo, ako mogu sudjelovati u liturgiji ili svirati i tako dalje, ali ja sam se susretala više sa negativnim komentarima nego s pozitivnim, ali mene to osobno nije baš previše smetalo, zato što sam ja u tome vidjela veliku ljepotu. Mene je to jako ispunjavalo, zato što sam imala osjećaj da tako nekako svi rastemo. To je velika milost, velik dar i mislim da su i župljani bili jako zahvalni. Mm. I to se vidi i župnik koji je tada bio, pater Andrija Vosko, koji je stvarno za moj duhovni život jako puno mi je značio. Evo, mogu samo reći Bogu hvala na svim tim godinama i evo, to je to.
Jako mi je drago što razgovaramo na nedjelju Božjeg milosrđa, koje je isto tako odredilo vaš život. Jako je velika i snažna i važna poveznica vaša sa današnjom svetkovinom Božjeg milosrđa, sa svetom Faustinom Kowalskom. Reći ću naravno da ste i tajnica koordinacije štovatelja Božjega milosrđa na nacionalnoj razini. Kako je taj element Božjeg milosrđa ušao u vaš život?
Pa Božje milosrđe našlo mene, ne ja njega. Evo, već sam spomenula Pater Andriju, to je bivši župnik župe u Trnovčici, nekako kako je došao iz Poljske. Njemu je već ta pobožnost u čast Božjeg milosrđa bila nekako vlastita, ajmo to tako reći, i on je polako krenuo sa molitvom krunice u čast Božjeg milosrđa kroz 9 dana prije svetkovine. U to vrijeme još nije bilo svetkovine kao što je to danas, nije bila crkva obvezana, to je tek bilo 2000. godine, papa Ivan Pavao II. Proglasio nedjelju Božjeg milosrđa. Dakle, mi smo redovito u župi molili tu devetnicu. Možda u prvi mah nismo ni bili svjesni o čemu se točno radi. Postoje i dnevnik Svete Faustine, prijevod s njemačkog jezika, i kažem, rado smo tu pobožnost molili. I što smo više uranjali, mi smo u župi našoj, pater Andrije isto krenuo, on je uvijek apostola tiska, jako mu je bio jako važan, i on je počeo sa nekakvim fotokopijama i radio je jedan časopis koji se zvao Ljubite jedni druge. Za potrebe tog časopisa on je prevodio članke iz istoimenog časopisa Miujčićev s poljskog jezika, i mene je dopala ta zadaća da ja malo pohrvatim te njegove prijevode, međutim je to postalo s vremenom toliko teško i komplicirano da sam rekla, lakše meni naučiti poljski valjda nego mom župniku hrvatski, i ja sam tad počela učiti poljski. I počela sam raditi baš intenzivno na tom časopisu Ljubite jedni druge, u koji je imao kao cilj širenje štovanja Božjega milosrđa. I onda se polako to, mislim, kažem, Sveta Faustina za mene je bila potpuno otkriće, ona je meni sad zaštitnica već godinama.
I preveli ste njezin dnevnik.
Upravo to. Znači, došli smo do te faze da zapravo sada sa odmakom vidim koliko je Bog učinio zapravo od te 93. recimo, znači od osnutka župe, od kad smo počeli sa molitvom uopće krunice Božjega milosrđa, pa od 2012. godine kad smo se skupili kao koordinacija, jer smo shvatili da zapravo sa pobožnosti u čast Božjega milosrđa ima puno poteškoća, da ima jako puno nereda, da nema ujednačenog načina molitava, da sa slikom svakakvih potpisa, uopće naziv pobožnosti je bilo krivo uvijek nekako citiran kao božansko milosrđe, nije božansko, može biti božansko milosrđe kao pridjev, možemo mu reći da je milosrđe božansko, ali kad govorimo o tajstvu, onda govorimo o Božjem milosrđu i riječ o Bogu. Tako da evo, trebalo je tu je, prošli smo jedan hod i velike korake, a vidim i sad evo u 2023. koliko je puno Bog učinio upravo po štovanju Božjega milosrđa i u našoj domovini, i koliko je ta pobožnost, koliko smo mi srasli s njom i ona na neki način s nama, i koliko je važna.
Mm-hmm. A što biste rekli da je najvažnije u toj pobožnosti? Evo, što je ono što je u središtu evo, ove pobožnosti, Božje milosrđe?
Znate što je u središtu? U središtu je biti svjestan da je Bog dobar. Bog je dobar i da smo mi pozvani biti dobri kao što je Bog dobar. Znači, prema onima koje nam Bog daje u životu. Znači, budi dobar prema svome bližnjemu. Znači, ljubav prema bližnjemu i svijest i pouzdanje u Božju dobrotu. Mi svi živimo svoj život kako znamo i umijemo, i ljudi vrlo često dolaze u nekakve faze teških životnih kušnja i tako dalje. Važno je znati da se ima čovjek kome obratiti, a to je Božje milosrđe. Ili recimo, dakle, makar čovjek bio najveći grešnik, evo to piše u dnevniku Svete Faustine, samo jedan vapaj, ali ono zaufan, ono Bože pomozi mi, Gospodin pomaže. Bog je neizmjerno milosrdan i samo čeka. I još više ljubi baš te takve, njih čeka. Tako da uvijek jednostavno treba samo ona dobra jedna iskra, jedna mala iskrica želje, dobre želje priznati Boga svojim stvoriteljem, svojim spasiteljem. I živjeti s njim. Evo, još nešto bih možda povezala, što mislim da je iznimno važno. Ljudi su skloni i stalno traže čudesa. Ja uvijek u sebi razmišljam da je Bog nama dao toliko veliko čudo, a da ga možda nismo ni svjesni, a to je svakodnevna sveta pričest. Dakle, kad bi čovjek živio svoj sakramentalni život, dakle, govorim sad samo o vjernicima, dakle, krštenicima, kad bismo mi krštenici živjeli svoju vjeru, dakle, redovito išli na sakrament svete ispovjedi, redovito se pričešćivali, ne bismo živjeli sami mi, nego bi živio Bog u nama, i onda bi nam bilo puno, puno lakše živjeti naše poteškoće, jer život nije med i mlijeko, već je trpljenje. Sam Isus Krist nam je to posvjedočio. On je trpio. On je umro na najsramotniji mogući način. Dakle, ne treba se bojati poteškoća, samo je dobro znati s kim ih možemo prebroditi, i jednostavno, Bog je sve.
Sveta Faustina Kovalska, kako vidite njezin zagovor u svom životu?
o, jako moćan. Moćan, ja ponekad si mislim, Bože, kako i zaboravim, jer mi nekad ono, zazivam je redovito svakodnevno u, svom, u svojim molitvama, ali vidim da puno stvari baš ona vodi. Recimo i sam spomenuli ste dnevnik Svete Faustine, prije nego što sam krenula uopće prevoditi dnevnik, uhvatila se s tim u koštac. Ja sam bila tjedan dana, to često kažem, otišla sam u svetište Božjeg milosrđa, odnosno u Krakov. Tamo sam bila tih 5 dana i nekako sam baš molila i baš sam imala osjećaj te njezine prisutnosti i molila sam njezin moćni zagovor da mi pomogne prevesti ono što je ona pisala, da bude to ono što je ona zapravo mislila. Da na neki način je ono što ona doživljavala u svojoj duši može doživjeti svatko ko primi taj dnevnik Svete Faustine u svoje ruke. Mm-hmm. Jer to je stvarno dnevnik jedne duše gdje ona zapisuje svoje susrete s Bogom. I puno korisnih i dobrih savjeta može čovjek naći i recimo ti predivni zapisi Isusovih obraćanja Svete Faustini koje ja toliko često zapravo osjećam kao da su upućeni meni. A vjerujem da tako i mnogi koji ga čitaju. Jer to je zaista pobožnost za današnje vremena. Posljednja slamka spasa evo, koju Gospodin daje svima nama.
Da, to je zanimljivo što ste rekli baš za ova vremena. Zašto bi se evo slušatelj, slušateljica koji nas sada slušaju, zašto bi se trebao okrenuti prema toj pobožnosti i što evo može u njoj naći? I kako vi vidite u svom svakodnevnom životu danas, tu gdje jeste, dakle i u onome što radite profesionalno i u svemu onome čime se bavite i kako živite u svom svakodnevnom životu, kako vidite Božje milosrđe na djelu?
Pa evo, prvo bih htjela reći da mnogi kažu, dobro ja sam, valjda, zato što jako volim pobožnost, čast Božjeg milosrđa i to mi je nekako, ajmo, osjećam kao apostolat, ali zaista mislim da je to jako, jako važna pobožnost za današnjeg čovjeka. Prvo, ono što ona zahtjeva je zapravo nije zahtjevno previše. Znači, trebaš, rekla sam, pouzdanje u Boga i ljubav prema bližnjemu, a postoji tih 5 oblika, to je dakle štovanje slike. Tu treba jasno razlučiti da nije riječ o idolopoklonstvu pa da se mi klanjamo slici, ne, nego u tajstvu Božjega milosrđa koje ono predstavlja i to je slika koju je rekao sam Isus naslikat. To je jako važno i tražio je da ispod te slike piše Isuse uzdam se u tebe. To je jako važno, to je ključno. Drugo, krunica Božjega milosrđa. Po toj krunici obećava iznimno velike milosti i blagoslove za žive, a i za umiruće. Znači, kad moliš tu krunicu uz umiruću osobu, ako znaš da netko je u teškoj muci, u agoniji i tako dalje, izmoli za tu osobu. Ja imam ovo svojih vlastitih svjedočanstava, molitve, krunice uz osobu koja je umirala i koje su to milosti. To je ono za sve nas bilo. Znači, u trenucima kad znaš da ti određena mila osoba, ono, voljena osoba odlazi, ali koja je to utjeha? Onda, naravno, svetkovina Božjega milosrđa koju slavimo danas, koju je Isus tražio, onda je tu i sad Božjega milosrđa, to je 15 sati, može se moliti krunica Božjeg milosrđa, bilo koja druga molitva ili križni put, evo, to je recimo molitva koju zapisuje Sveta Faustina, i širenje štovanja Božjega milosrđa. A što bismo mi svi trebali, ono što je jako važno, ja to često molim, ono, i to je Sveta Faustina u dnevniku 163 napisala, ono, daj da budem tvoja živa slika. Mi bismo svi vjernici, kršćani u svom životu trebali biti Božja vjerna slika. Kad bismo mi imali na pameti uvijek, kad bismo toga bili svjesni, da svojim ponašanjem mi predstavljamo živoga Boga, onda bi to puno drugačije bilo. Moj bi odnos prema mom bližnjemu bio potpuno drugačiji, možda prema mom nadređenom. Jednostavno tako, ja sam živa Božja slika, ja sam taj, i u Petrovoj poslanici postoji tako, mi smo ti koji smo zapravo na neki način svjedočimo svoju vjeru svojim ponašanjem. Tako da, evo, svima bih poželjela, evo, sretan blagoslovljen Uskrs, htjela bih poželjeti sretnu blagoslovljenu svetkovinu i naglasiti da oni koji, evo, na svetkovinu Božjega milosrđa, koji su u milosti posvetni, dakle, koji su se ispovjedili, koji su se pričestili, dakle, bili na svetoj misi, zadobivaju oproštenje od krivica i od kazni, što znači brišu se one čistilišne muke. Tako da, eto, čak znam i za takav slučaj, za osobu koja je preminula na večer nakon, evo, mi smo bili na svetoj misi u 3 sata i osoba je preminula pred večera, bila i pomirena s Bogom i primila poputbinu i tako, i onda si mislim, Bože, koja je to milost? Ti si odmah u nebu. Jednostavno je to. A tome težimo.
Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Ljudi vjere. S nama je bila, poštovani slušatelji, Jelena Vuković. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Ljudi vjere.